Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomic Foundations, Eye Choice and Competitive Markets adalah buku teori ekonomi mikro tingkat lanjut karya David M. Krebs. Buku ini membahas fondasi formal di balik cara individu memilih, perusahaan mengambil keputusan, harga terbentuk, dan pasar-pasar saling mencapai keseimbangan. Terbit dari Princeton University Press, buku ini terutama ditujukan untuk mahasiswa pascasarjana tahun pertama, pengajar, serta pembaca yang sudah mengenal ekonomi mikro dasar dan ingin memahami struktur matematisnya dengan lebih utuh. Cakupannya bergerak dari preferensi, utilitas, dan permintaan konsumen menuju ketidakpastian, pilihan dinamis, teori perusahaan, dualitas, kesejahteraan, agregasi, hingga keseimbangan umum. Tujuannya bukan sekadar menyajikan rumus atau teorema. Krebs juga menilai syarat, arti ekonomi, dan batas penggunaan setiap alat analitis. Karena itu, buku ini menempatkan matematika sebagai cara memperjelas penalaran ekonomi, bukan sebagai pengganti intuisi. Hasilnya adalah rujukan yang padat, sistematis, dan menuntut pembaca aktif menghubungkan asumsi model dengan kesimpulan yang dihasilkannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, preferensi dan utilitas sebagai dasar formal bagi pilihan individu. Buku ini memulai teori mikro dari persoalan paling mendasar, yaitu bagaimana pilihan individu dapat direpresentasikan secara konsisten. Krebs membahas preferensi dan fungsi utilitas bukan sebagai ukuran kebahagiaan yang dapat dibaca langsung, melainkan sebagai perangkat untuk mengurutkan alternatif. Jika seseorang memiliki preferensi yang lengkap dan transitif, misalnya, ia dapat membandingkan pilihan yang tersedia dan tidak membentuk urutan yang saling bertentangan. Sifat-sifat seperti kontinuitas dan konveksitas kemudian penting karena membantu menjelaskan kapan preferensi dapat direpresentasikan secara nyaman oleh fungsi utilitas, serta kapan pilihan optimal mungkin ada dan memiliki pola yang stabil. Penekanan ini bernilai karena banyak hasil ekonomi mikro bergantung pada asumsi yang sering diterima begitu saja. Kurva indiferen, permintaan, dan respons terhadap harga bukan muncul otomatis hanya karena seseorang mempunyai selera. Semua itu memerlukan struktur tertentu pada preferensi dan pada himpunan pilihan. Krebs membawa pembaca melihat hubungan antara aksioma yang tampak abstrak dengan konsekuensi ekonomi yang nyata. Konveksitas, misalnya, menangkap kecenderungan menyukai kombinasi dibanding pilihan yang sangat ekstrem. Namun buku ini juga tidak memperlakukan asumsi tersebut sebagai kebenaran universal. Pembaca diajak memahami bahwa model pilihan adalah penyederhanaan yang berguna bila sesuai dengan pertanyaan yang sedang dianalisis. Dengan fondasi ini, pembahasan berikutnya tentang konsumen, pasar, dan kesejahteraan memiliki dasar logis yang lebih jelas. Kedua, permintaan konsumen, preferensi terungkap, dan dualitas pengeluaran. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pembahasan teori permintaan konsumen dari beberapa arah yang saling menguji. Pendekatan langsung dimulai dari masalah memaksimalkan utilitas di bawah kendala anggaran. Harga dan pendapatan membatasi kombinasi barang yang mampu dibeli, sedangkan preferensi menentukan kombinasi mana yang dipilih. Dari sini, buku menelaah bagaimana perubahan harga atau pendapatan dapat mengubah permintaan. Tetapi Krebs tidak berhenti pada pendekatan utilitas. Ia juga membahas preferensi terungkap, yaitu gagasan bahwa perilaku pembelian yang diamati dapat memberi bukti mengenai urutan preferensi seseorang. Afriat's Theorem menjadi bagian penting, karena menunjukkan syarat ketika kumpulan data pilihan konsumen dapat dijelaskan oleh perilaku yang konsisten dengan maksimisasi utilitas. Ini membuat teori tidak hanya berbicara tentang selera yang tidak terlihat, tetapi juga tentang pembatasan yang dapat diperiksa pada data pilihan. Buku ini lalu mengembangkan dualitas melalui masalah minimisasi pengeluaran. Alih-alih bertanya utilitas maksimum apa yang dapat dicapai dengan anggaran tertentu, pertanyaannya dibalik menjadi pengeluaran minimum untuk mencapai tingkat utilitas tertentu. Peralihan sudut pandang ini menghasilkan fungsi pengeluaran dan permintaan terkompensasi. Secara analitis, dualitas berguna karena menghubungkan permintaan, utilitas, harga, dan biaya hidup dalam satu kerangka. Pembaca juga dapat melihat mengapa evaluasi perubahan harga membutuhkan pembedaan antara perubahan kesejahteraan dan sekadar perubahan jumlah barang yang dibeli. Ketiga, ketidakpastian dan pilihan dinamis menguji batas model pilihan statis. Krebs memperluas teori pilihan ke situasi ketika hasil tidak pasti atau konsekuensi keputusan terjadi sepanjang waktu. Dalam pilihan di bawah ketidakpastian, persoalannya bukan lagi hanya memilih sekeranjang barang, melainkan memilih di antara prospek yang menghasilkan keadaan berbeda dengan peluang tertentu. Kerangka utilitas harapan menyediakan cara yang kuat untuk menyusun preferensi terhadap risiko. Kerangka ini membantu menerangkan mengapa seseorang dapat bersedia membayar untuk asuransi, mengapa aset berisiko memerlukan kompensasi, dan mengapa probabilitas perlu diperlakukan secara eksplisit dalam keputusan ekonomi. Namun nilai pembahasannya terletak pula pada perhatian terhadap asumsi yang dibutuhkan agar representasi tersebut berlaku. Sikap terhadap risiko, keyakinan, dan cara individu menilai hasil lintas keadaan tidak boleh dicampuradukkan. Pada pilihan dinamis, buku ini menelaah keputusan saat ini yang memengaruhi pilihan dan hasil masa depan. Gagasan utama di sini adalah konsistensi antar waktu. Keputusan yang tampak optimal hari ini harus dipahami bersama informasi yang mungkin berubah, pilihan yang masih tersedia di masa depan, dan kemungkinan individu menilai fleksibilitas. Lampiran buku juga menyediakan pengantar pemrograman dinamis dari prinsip-prinsip dasar. Pendekatan ini penting karena banyak masalah ekonomi, seperti tabungan, investasi, dan pengelolaan sumber daya, tidak dapat dipahami secara memadai dalam satu periode saja. Dengan menyatukan ketidakpastian dan waktu, buku ini menunjukkan bahwa model statis adalah titik awal yang berguna, tetapi bukan seluruh teori keputusan. Keempat, perusahaan kompetitif, minimisasi biaya, dan ukuran surplus dalam analisis pasar. Di sisi produksi, buku ini membahas perusahaan kompetitif dan perusahaan yang memaksimalkan laba. Perusahaan dipandang memilih masukan dan keluaran dengan menghadapi teknologi serta harga pasar. Dalam persaingan sempurna, perusahaan menerima harga sebagai sesuatu yang diberikan, sehingga keputusan produksinya dapat dianalisis melalui perbandingan pendapatan, biaya, dan kemungkinan teknologi. Kerangka ini menjelaskan mengapa kondisi produksi yang efisien tidak cukup ditulis sebagai aturan sederhana. Hasilnya bergantung pada bentuk teknologi, ketersediaan masukan, serta perbedaan antara keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Krebs juga menempatkan minimisasi biaya sebagai pasangan dari maksimisasi laba, serupa dengan dualitas dalam teori konsumen. Jika target keluaran telah ditetapkan, perusahaan mencari kombinasi masukan berbiaya paling rendah. Fungsi biaya yang dihasilkan menyimpan informasi penting mengenai respons perusahaan terhadap perubahan harga masukan dan perubahan skala produksi. Buku ini kemudian membahas surplus konsumen dan surplus produsen sebagai alat untuk menilai dampak perubahan harga atau kebijakan pasar. Alat ini sangat berguna, tetapi penggunaannya harus hati-hati. Surplus adalah ukuran yang bergantung pada struktur permintaan dan biaya, serta pada cara perubahan kesejahteraan diterjemahkan ke dalam satuan uang. Dengan menghubungkan perilaku konsumen dan perusahaan, buku ini menjelaskan bagaimana harga dapat mengordinasikan keputusan yang tersebar. Pada saat yang sama, pembahasan yang ketat mencegah pembaca menyamakan hasil pasar dengan efisiensi tanpa memeriksa asumsi yang mendasarinya. Terakhir, keseimbangan umum, agregasi, efisiensi, dan inti perekonomian, bagian tentang keseimbangan umum membawa analisis melampaui satu pasar tunggal. Dalam perekonomian nyata, harga suatu barang memengaruhi anggaran, produksi, dan permintaan di pasar lain. Karena itu, keseimbangan umum mempelajari sekumpulan harga yang secara bersama-sama membuat keputusan konsumen dan perusahaan kompatibel dengan ketersediaan sumber daya. Kerangka ini memberikan bahasa yang lebih lengkap untuk menilai koordinasi pasar dibanding analisis penawaran dan permintaan parsial. Buku ini juga membahas agregasi, yaitu masalah mengubah pilihan banyak individu menjadi permintaan pasar atau penilaian sosial. Langkah tersebut tidak selalu sederhana, karena perilaku agregat tidak otomatis memiliki sifat yang sama dengan perilaku setiap orang. Ini merupakan peringatan penting terhadap penggunaan model perwakilan yang terlalu longgar. Pembahasan sosial kemudian mencakup efisiensi dan inti perekonomian. Efisiensi berkaitan dengan apakah masih mungkin membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Inti menelaah stabilitas alokasi terhadap kemungkinan kelompok pelaku, memisahkan diri dan membuat pengaturan yang lebih mereka sukai. Kedua konsep ini memberi sudut pandang berbeda tentang kualitas hasil pasar. Buku juga mengaitkan keseimbangan umum dengan waktu dan ketidakpastian, sehingga memperlihatkan bahwa kelengkapan pasar dan struktur informasi dapat memengaruhi hasil yang mungkin dicapai. Pesan analitisnya jelas, pasar kompetitif dapat memiliki sifat yang kuat, tetapi kekuatan itu bersyarat. Pembaca perlu memeriksa adanya pasar informasi, hak kepemilikan, dan asumsi lain sebelum menarik kesimpulan kesejahteraan yang luas. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa magister atau doktoral ekonomi mahasiswa MBA yang mengambil teori mikro secara serius, dosen, dan peneliti yang ingin memperkuat dasar analitis mereka. Pembaca idealnya telah nyaman dengan kalkulus, optimisasi, dan pembuktian matematis dasar. Bagi pembaca dengan latar tersebut, manfaat praktisnya bukan berupa resep kebijakan instan, melainkan kemampuan membaca model ekonomi dengan lebih disiplin. Pembaca belajar mengenali asumsi yang menghasilkan suatu kesimpulan, membedakan hasil yang umum dari hasil yang hanya berlaku dalam kondisi khusus, serta menerjemahkan persoalan ekonomi ke dalam struktur pilihan, kendala, dan keseimbangan yang jelas. Secara intelektual, buku ini juga berguna sebagai jembatan antara paparan teori mikro standar dan literatur yang lebih formal. Keunggulannya dibanding banyak buku teks sejenis terletak pada kedalaman yang tetap terarah. Krebs tidak hanya mengumpulkan topik inti tahun pertama, tetapi menyusunnya sebagai fondasi yang saling berkaitan, dari pilihan individu sampai koordinasi seluruh perekonomian. Pembahasan preferensi terungkap, dualitas, pilihan dinamis, dan keseimbangan umum membuat cakupannya luas tanpa meninggalkan pertanyaan dasar tentang arti ekonomi dari model. Lampiran matematis dan pengantar pemrograman dinamis dari dasar turut membantu menjadikan buku ini sebagai rujukan belajar mandiri yang serius. Namun ini bukan buku pengantar ringan. Nilainya paling besar bagi pembaca yang bersedia mengerjakan soal, menelusuri argumen, dan memakai ketelitian formal untuk memperdalam, bukan menggantikan intuisi ekonomi. Jika Anda ingin mendukung David M. Krebs, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.